Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi Agosti 13 mwaka 2015. Karibuni.
Katika habari zetu za leo ni kwamba maoni tofauti yametolewa kufuatia hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake Yoweri Museveni wa Uganda ya kuanza ubadilishanaji bidhaa baina ya mataifa hayo mawili.
Kwenye mikataba hatujui ni kiwango kipi cha nyama Kenya itakuwa ikituma kule Uganda, na pia kuna kiwango kipi cha kari Uganda itakuwa ikileta chini Kenya.
Vile vile tunakuarifu kwa ushauri umetolewa kwa jamii kushirikiana kusaidia wasichana na wanawake kuepuka na uwezekano wa magonjwa kama saratani.
Kwani tunafanya vitu kama hivi? Naona kama ni ujinga, lakini si ujinga, ni vitu vya muhimu sana ambavyo tunahitaji kukaa chini na kushauriana na kuelekezana. Na badala ya kuona kwamba haya mambo ni mambo ya watoto wa kike au ni mambo ya wanawake, haya mambo ni mambo ya jamii nzima.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Mazungumzo ya amani baina ya pande mbili zinazogombana nchini Libya yamemalizika jana Jumatano mjini Geneva bila kufikia azimio rasmi, lakini mjumbe wa Umoja wa Mataifa anasema pande zote zinataka kufikia mkataba wa ushirikiano wa madaraka ndani ya kipindi cha wiki tatu. Wakati mashauriano yalipovunjika, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Bernardino Leon amesema makundi hayo mawili yote yalidai kudhibiti eneo lililoharibiwa na vita nchini Libya na kugusia uhitaji wa haraka wa kurejesha usalama kwa njia ya mjadala. Amesema pande hizo pia zimesisitiza matarajio yao kukamilisha mashauriano katika wiki zijazo. Libya imegawanyika baina ya serikali mbili zinazoungwa mkono na vikosi vinavyopigana wenyewe kwa wenyewe. Serikali inayotambulika kimataifa iliyoko mji wa Tobruk, wakati ile inayoungwa mkono na Waislamu wenye siasa kali inaongoza kutoka Tripoli. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema mashitaka ya maafisa wa zamani wanaotuhumiwa kuiba fedha za umma na kutoroshea nje ya nchi yataanza katika wiki chache zijazo. Buhari alitoa taarifa hiyo baada ya kukutana na wajumbe wa kamati ya amani inayoongozwa na kiongozi wa zamani wa jeshi Jenerali Abdusalim Abubakar katika makazi ya rais huko Abuja. Kwa mujibu wa mwanakamati mmoja, kamati ilimshauri bwana Buhari kuhakikisha taratibu za kisheria zinafanyika kwa undani na baadaye kufuatiwa na kesi. Msemaji wa rais Garba Shehu amesema mashtaka hayo kwa wale wanaoshutumiwa kuiba fedha za serikali ni sehemu ya rais Buhari kupambana na rushwa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amechukua hatua kali kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa ngono dhidi ya walindamani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kutoka Umoja wa Mataifa, Margaret Bashir anatuarifu na Aida Isa anasoma ripoti yake.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema ameomba na kukubali kujiuzulu kwa mjumbe wake wa juu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Luteni Jenerali Babacar Gaye. Amesema licha kwamba mwanadiplomasia huyo wa muda mrefu kutoka Senegal na afisa wa jeshi ametumikia bila kuchoka ujumbe wa Umoja Mataifa, anataka kutuma ujumbe mzito dhidi ya tuhuma hizo. Anasema anataka kuwa wazi kwamba tatizo hilo limevuka mpaka kwa mjumbe mmoja au mzozo mmoja au mtu mmoja. Unyanyasaji kingono ni changamoto ya dunia ambayo inatakiwa kuchukuliwa hatua kali. Umoja Mataifa ulituma ujumbe wake unaojulikana kwa kifupi kama MINUSCA mwaka mmoja uliopita. Tangu hapo kumekuwepo na tuhuma nyingi za unyanyasaji wa ngono kwa watoto, kwanza na kikosi cha jumuiya kimataifa na baadaye walinda amani wa Umoja Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Kundi la wajumbe wa kimataifa limetoa wito nchini Burundi kuanza tena majadiliano ya kisiasa, kibinadamu na mzozo wa kiuchumi kufuatia ghasia zilizozuka baada ya rais kutaka kuwania tena muhula wa tatu wa uongozi. Wanadiplomasia kutoka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Ubelgiji na Marekani wametoa wito wa kukomesha ghasia, kuheshimu haki za binadamu na uhuru na kuanza majadiliano ya kisiasa yenye msingi. Kufuatia ghasia nyingi na utaratibu wa uchaguzi uliokuwa na utata, serikali ya Burundi inaweza kuanza kurejesha uthabiti kupitia kuhusisha mjadala wa kisiasa na vyama vya siasa, walisema wajumbe hao katika taarifa yao. Wamesema serikali ya Burundi haiwezi kumudu kuendelea kupuuzia kutokuwa na uthabiti, migawanyiko, kuporomoka kwa kiasi kikubwa cha uchumi na mizozo ya kibinadamu. Na rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter ametangaza jana Jumatano kwamba ana ugonjwa wa saratani ambao uligunduliwa wakati alipofanyiwa upasuaji kwenye ini. Bwana Carter mwenye umri wa miaka 90 alitoa taarifa hiyo kwa maelezo mafupi. Hakufafanua ni aina gani ya saratani au kama iko katika maeneo mengine ya mwili wake. Taarifa rasmi itatolewa kwa umma mara pale maelezo ya kutosha yatakapopatikana, pengine wiki ijayo. Rais huyo wa 39 nchini Marekani atapatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Emory kwenye jimbo la Atlanta, Georgia. Bwana Carter alifanyiwa upasuaji Agosti 3 ili kuondolewa uvimbe mdogo kwenye ini. Na mlipuko mkubwa umetokea kaskazini mwa China kwenye mji wa bandari wa Tianjin Jumatano jioni na kuua takriban watu 7 na kujeruhi wengine 300 wakati milipuko iliyokuwa inasafirishwa kulipuka. Hakukuwa na maelezo ya haraka kuhusu mlipuko huo, ingawa vyombo vya habari vya serikali vinaripoti kwamba vinaamini kuwa tukio hilo lilitokea katika ghala la kuhifadhia vifaa hatari. Vyombo vya habari vinasema milipuko miwili ilisikika kwa sekunde 30 kwa kishindo kikubwa. Mtu mmoja aliyeshuhudiwa anasema alikuwa katika harakati za kununua bidhaa wakati mlipuko ulipotokea na alisikia nyuma ya jengo kulikuwa na moto mkubwa na mlipuko. Anasema katika eneo jirani magari na nyumba vilitikisika, vioo vilipasuka na kila mmoja alianza kutimua mbio.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo haya pia waweza kupata kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Na katika habari ambazo tumezipa uzito siku ya leo ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mzozo baina ya jamii za watu Mbilikimo na Luba mashariki mwa nchi hiyo unaonekana kuchochewa na ubaguzi. Hayo ni kwa mujibu wa kundi la kutetea haki za binadamu Adam la Human Rights Watch. Mwandishi wa VOA Nick Long ana maelezo zaidi kutoka Goma na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa mamia ya raia wameuawa katika maeneo ya kaskazini ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika jimbo la Katanga tangu makundi yenye silaha kutoka kabila la Batwa au watu Mbilikimo na jamii za Luba kuanzisha mashambulizi dhidi yao takriban miaka miwili iliyopita. Dazeni ya vijiji vilichomwa na maelfu ya watu kupoteza makazi yao. Human Rights Watch hivi karibuni iliwahoji watu walionusurika katika mashambulizi mabaya pale wapiganaji wa Luba walipowaua takriban Mbilikimo 30 kwa mapanga, mikuki na mashoka hapo Aprili huko Nyanzu. Shirika hilo pia lilizungumza na watu walionusurika kutoka jamii ya Luba walioshambuliwa na Mbilikimo. Katika ripoti yake juu ya mzozo iliyotolewa Jumanne, shirika la Human Rights Watch lilitoa mwito kwa maafisa wa serikali ya DRC kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kuboresha ulinzi, kuchunguza na kushtaki wale waliohusika katika uovu huo na kushughulikia mivutano na ubaguzi katika jamii, jambo ambalo wanasema linaonekana kuchochea mapigano hayo. Ripoti hiyo inasema mivutano baina ya jamii hizo mbili ilibuka hapo mwaka 2013 baada ya jamii ya Batwa kudai haki za msingi, ikiwa ni pamoja na kupata ardhi na kukomesha matukio ya kufanyishwa kazi kwa nguvu au tabia ya utumwa. Msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko Kongo MONUSCO, Felix Basafo, alizungumzia hali hiyo hapo jana. Anasema mzozo baina ya jamii za Batwa na Luba si wa hivi karibuni, ni mzozo wa karne nyingi. Anasema kuishi pamoja kwa jamii hizo mbili limekuwa jambo lenye utata kwa sababu ya mizozo ya ardhi na madai ya haki fulani, na yameunda makundi yenye silaha yaliyozozana mara kwa mara. Ripoti ya Human Rights Watch inasema kuwa serikali ina jukumu kuu la kuweka usalama katika eneo hilo, lakini anatuhumu kuwa MONUSCO ilikuwa na vikosi vichache tu vilivyokuwa huko Nyunzu. Basse alikana mapendekezo kuwa ujumbe huo haukutoa umuhimu katika eneo hilo.
Monsieur Martin Kobler s'était personnellement rendu à Nyunzu pour s'enquérir de la situation.
Anasema mkuu wa MONUSCO Martin Kobler binafsi alizuru Nyunzu kuchunguza hali huko, ambayo anasema inadhoofika kila siku.
À plusieurs reprises, la MONUSCO a déployé.
Anasema MONUSCO imepeleka vikosi Nyunzu mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na vikosi maalum na kambi ya muda ili kusaidia kurejesha amani, na hilo limeweza kupatikana. Umoja wa Mataifa unasema watu wengi waliopoteza makazi takriban 1015 huko Nyunzu wamerejea vijijini mwao, na licha ya kwamba nyumba nyingi zimeharibiwa na hali ya maisha ni ngumu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, nikikukumbusha vizuri kwamba kando na www.voaswahili.com, vile vile tunapatikana kwenye Facebook na pia Instagram. Kwa hivyo usiwe na sababu ya kutotupata. Tunaendelea nazo habari za dunia tukisomewa na Mary Mgawe.
Ijumaa hii wanajeshi wa anga wa Marekani watapandisha bendera ya Marekani nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana, Cuba, kama ishara ya kusherehekea kufunguliwa tena kwa jengo la mahusiano ya kidiplomasia baada ya Marekani na Cuba kukubaliana kurejesha ushirikiano ambao uliharibika takriban miaka 50 iliyopita. Balozi zote za Marekani na Cuba zilifunguliwa Julai 20 mwaka huu. Serikali ya Cuba ilifanya sherehe fupi kwa ajili ya ufunguzi wake mwezi uliopita, lakini Marekani ilichagua kusubiri kwa ajili ya sherehe zake rasmi hadi pale waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atakapoongoza ujumbe huko Havana. Siku ndefu kwa Havana itajumuisha matukio kadhaa, huku wabunge wa Marekani na maafisa wengine wa serikali, wawakilishi wa serikali ya Cuba na jumuiya za kiraia wakihusika, alisema afisa mwandamizi wa wizara mambo ya nje ya Marekani. Na afisa wa polisi mzungu karibu na jimbo la Dallas, Texas, ameondolewa katika jeshi baada ya kumpiga risasi na kumuua kijana mwanafunzi ambaye hakuwa na silaha wiki iliyopita. Will Johnson, mkuu wa polisi katika kitongoji cha mji wa Arlington, alitangaza Jumanne kwamba ofisa Brad Miller amefukuzwa kazi kwa kufanya makosa makubwa baada ya kumpiga risasi kijana mwenye umri wa miaka 19, Christian Taylor. Mila, aliyekuwa afisa wa polisi huko Arlington kwa takriban chini ya mwaka mmoja, alijibu wito wa kwenda kwenye eneo la tukio Ijumaa iliyopita katika kampuni ya kuuza magari. Polisi huyo mwenye umri wa miaka 49 aliingia ndani ya kampuni hiyo, na badala ya kusaidiana na maafisa wenzake wa polisi alifika moja kwa moja na kuanza kukabiliana na Taylor. Johnson anasema mara Taylor alipokataa kusalimu amri, Miller alifyatua risasi na kumshambulia mara nne. Johnson anasema Miller anaweza kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu katika kesi hiyo ingawa maamuzi bado hayajafanyika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati siku ya kimataifa ya vijana ikiadhimishwa Jumatano kote ulimwenguni, huko nchini Kenya vijana walifanya mambo mbalimbali kuadhimisha siku hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Mani Joseph Muya, mwanzilishi wa taasisi Tuwakuze nchini Kenya, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa siku hiyo kwao.
Siku hii ni siku ambayo imetengwa ya kuwasaidia vijana kuweza kuinufaisha jamii, na siku ambayo pia imetengwa kuwakumbusha huko hapa vijana nafasi ya ubunifu na kuwajumuisha vijana wote kulingana na maudhui ya mwaka huu, na ikiwa pia ni siku ambayo ya kusisitiza umuhimu wa kuwapa vijana sauti na vile vile kiweza angazia ujumbe wake Ban Ki-moon kuhusu siku ya leo, kwamba yafaa vijana waweze kushirikishwa kwa maendeleo stahimilivu katika hizi tanzia za kisasa, kwa ile neno la kimombo ambalo ametumia, youth in civic engagement.
Yeah, kwa upande wa Tuwakuze ni yapi ambayo mnayafanya?
Kwa upande wa Tuwakuze tumeweza kuandaa event kulingana na maudhui au mada ya siku hii, Na katika hiyo event ambayo tumeweza kufanya, tumeweza kuwajumuisha vijana wengine, hasa wale ambao wanajihusisha na taasisi zisizo za serikali, kuweza kuwasaidia hasa wale vijana ambao wanaitwa wale yatima, vulnerable and underprivileged wale. Tumeweza kufanya event ambao tumewapa kama zile taa za solar, fagio, na alafu kufanya event ambazo zinaitwa capacity building, ile tunawapa, tunafunza some specific skills ambazo wanaweza fanya ili kujipa income. Na hizo capacity building projects ni ujasirimali. Tumeweza kuwafunza jinsi ambavyo wanaweza wakajihusisha na ujasirimali ili kuweza kujisaidia hata katika siku za usoni. Ndio vijana hawafai tu kuwa kila wakati wanategemea msaada, bali wanafaa kuwa wanaweza kujisaidia wao kwa wenyewe. Ile empowerment tunawapa skills ambazo wanaweza wakatumia kuweza kujisaidia siku za usoni. Na vile vile sababu tumeangazia mambo ya mandhari, tumeweza kuwafunza katika zile projects ambazo tulikuwa tunafanya, zilikuwa projects ambazo zilikuwa zinataka kuwafunza jinsi wanavyoweza kutumia mambo yaliyo katika mazingira yao kuweza kujinufaisha.
Labda tueleze kidogo, ufafanue zaidi kidogo. Unaposema kwamba kuwafundisha mambo yaliyopo kwenye mazingira yao, hii ina maana gani hasa?
Hii ina maana kwamba unaona katika mazingira tunalo hili tatizo la takataka, takataka ambazo huwa zinaathiri afya na zinatuathiri kwa mambo mengi. Takataka, hakuna mtu ambaye anapenda kuishi kwa sehemu ambayo iko na takataka. Na afu kiza angalia takataka ambayo huwa inawasumbua watu sana ni ya plastiki, hasa huko Afrika, na vijichupa vya soda, vya maji vinatupwa tu ovyo ovyo. Na alafu unajua takataka ya plastiki wa haiozi. Kwa hivyo katika hii ambayo nasema tumeweza kuwafunza jinsi wanavyoweza kutumia mambo ambayo yako katika mazingira yao kujinufaisha, tumewafunza project moja ambayo wameweza kutumia hizo vijichupa vya takataka, wanavikatakata katika upande mmoja, na afu kama wameviweka vingi, na alafu na wanaviweka mti zinakuwa kama ufagio ambayo wanaweza wakatumia pia kufagia, kufanya usafi na pia wauze ili waweze kujipatia hela.
Basi ni Mani Joseph Muya akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na bado tukiendelea na mambo huko nchini Kenya, ni kwamba baada ya taarifa kutolewa mwishoni mwa juma kuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni walikubaliana kuwa Kenya ingeagiza sukari kutoka Uganda wakati Uganda ikiagiza bidhaa za nyama kutoka Kenya, maoni mengi yametolewa na viongozi mbalimbali hasa wa upinzani wakipinga hatua hiyo. Wizara ya kigeni ya Kenya imekanusha kuwa marais hao wawili walitia saini mikataba hiyo. Muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na Professor David Monda ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la California, na kuanza kutaka kujua amelichukuliaje swala hilo.
Kwa kweli ushirikiano huu umefika wakati wake, hususan tukiangazia ya kwamba Kenya na Uganda zimekuwa mataifa za karibu sana, hususan kwa upande wa biashara. Lakini jambo la leta utata ni kwamba hakuna uwazi kwenye mikataba. Hatujui ni kiwango kipi cha nyama Kenya itakuwa ikituma kule Uganda, na pia kuna kiwango kipi cha kari Uganda itakuwa ikileta chini Kenya.
Na je, waona kama hatua hii itaathiri mkulima wa sukari nchini Kenya ambaye labda pengine hajalipo? Na pia vile vile wanasema kwamba kunaweza kukafungua njia za kuleta sukari ambayo sio ya Uganda.
Itamuathiri sana mkulima wa Kenya, manake sukari ya kutoka Uganda tusahau itakuwa kwenye bei ya chini. Sarafu ya Uganda haina nguvu kama sarafu ya Kenya, kwa hivyo wataweza kuagiza sukari kwa kiwango kikubwa chini Kenya. Kwa hivyo mkulima wa Kenya inaonekana kwamba atatiliwa shaka sana, manake ikiwa na sukari nyingi natoka Uganda kwa bei ya chini, basi sukari ya mkulima wa Kenya itaenda wapi?
Unaona kama nchi hizi mbili zimefikia kiwango cha kuwa zimejitosheleza na bidhaa kiasi kwamba Uganda ina sukari hata zaidi ya kuweza kuileta nchini Kenya, nayo Kenya ina nyama ya kutosha ya kuweza kuuza kule nchini Uganda.
Kuna shida pale, pia kuna utata, na ni vile nimesema kule mbele ni kwamba hakuna uwazi kwa mkataba huu. Kwa mfano, kwa wakati huu Kenya haina nyama ya kutosha kualisha wananchi Kenya. Kwa hivyo itakuwaje tena Kenya itakuwa na nyama ziada kupeleka Uganda au mataifa ya kigeni? Itabidi tuangazie tena kwa undani ni kiasi kipi cha nyama kitakuwa kitoka upande wa Kenya, na pia ni nyama ya aina gani, nyama ya ng'ombe, nyama ya kondoo, ni nyama ya aina gani, na kutakuwa na kiasi kipi kitaenda Uganda, na kwa miaka mingapi.
Mwenyekiti wa kampuni ya sukari ya Nzoia bwana Josh wa Mangoli amesema kwamba sukari ya kutoka Uganda haitaathiri soko ama sukari nchini Kenya.
Hivi majuzi serikali ya Kenya ilipatia kampuni ya Mumias karibu dola bilioni moja kuisaidia, manato alikuwa amefilisika sana. Kwa hivyo sekta ya sukari Kenya imeathirika sana. Sijui vile mkuu wa kampuni ya Nzoia ataweza kusema vile. Kwa maoni yangu sioni ya kwamba mkurugenzi huyo mkuu ameweza kusema vyema.
Je, viongozi hao wanapotia mikataba hii ya kiuchumi baina ya nchi hizi mbili, unaona kama ni siasa tu ama labda pengine kwa kweli wamemaanisha kuwe na biashara ya kweli baina ya mataifa haya mawili?
Kama kuna mikataba, mimi kwa maoni yangu nafikiria kuna biashara inaendelea. Jambo nyeti ni kwamba mikataba hii inasema nini. Hata Rais Uhuru Kenyatta aweze kueleza bayana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapo akiongea ni Profesa David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka California.
Katika habari nyingine, jamii nchini Tanzania imeshauriwa kushirikiana kwa pamoja ili kusaidia wasichana na wanawake kwa ujumla kukabiliana na matatizo yanayoweza kupelekea magonjwa kama vile saratani wakati wanapokuwa katika kipindi cha hedhi. Mwenzangu Sande Shomara amezungumza na mkurugenzi wa kampuni ya Kasole Secret Bi Hyacinth Ntuyeko ambaye anaanza kwa kuzungumzia mila potofu.
Na hizi mila zinaambatana na hizi na haya mambo ya siku ya hedhi, na yanasababisha sasa huyu binti ashindwe kujisitiri katika utaratibu ambao ni sahihi, na mwisho siku anaishia kuhatarisha afya yake. Kwa hiyo tukaamua kuanzisha kampeni ambayo tunasema ni siku mafundisho ya hedhi salama, na tunasherehekea siku ya hedhi salama duniani. Kwa mwaka huu Tanzania imekuwa ni moja kati ya nchi 33 ambayo ilisherehekea siku ya hedhi duniani. Japo jamii naona kwamba ni kwa nini tunafanya vitu kama hivi, naona kama ni ujinga, lakini si ujinga, ni vitu vya muhimu sana ambavyo tunahitaji kukaa chini na kushauriana na kuelekezana. Na badala ya kuona kwamba haya mambo ni mambo ya watoto wa kike au ni mambo ya wanawake, haya mambo ni mambo ya jamii nzima.
Na haya matatizo yote yanatokea ni kwamba pengine wazazi hawasaidii watoto kupata elimu ya namna ya kutumia hivi vitu, au ni umasikini, au nini hasa kinachopelekea haya yote yanatokea?
Kutokana na jinsi tulivyo tunavyoenda kufundisha wakina mama mabinti, tatizo kubwa ambalo tumeliona hapa ni uelewa. Tunajua tu kidogo, lakini hasa kabisa kuzingatia masuala muhimu mambo ya hedhi bado hatujaweza kuelewa, na hatujaweza kujua madhara yanayotokana na kutokushindwa kumwezesha binti ili aweze kuwa na mazingira mazuri anapokuwa katika hedhi. Naweza nikatoa mfano. Unaweza kukuta shule imejengwa vizuri, lakini vyoo havina milango, vyoo havina maji. Hapo hapo unategemea huyu mtoto wa kike aweze kutumia kicho, atatumia kwa jinsi gani? Mwisho wa siku anatumia vitu ambavyo haviko katika mpango sahihi, anapata shida.
Api hasa hii misaada mnaiangalia kwa staili gani hasa mnavyoamua kwamba tukawaelimishe labda vijana au watoto au kuwasaidia?
Tunaangalia zile sehemu ambazo tayari zina mila ambazo ziko kwa hali ya juu zaidi, kwa sababu tamaduni zinatofautiana kulingana na makabila. Kwa hiyo tunachofanya sisi, tunaangalia ni sehemu gani ambayo inaathirika zaidi na hizi tamaduni na hizi mila. Hapo ndipo tunapoenda, tunakaa nao na tuwatafuti suluhisho. Tunawauliza nini wana matatizo gani na nini ni suluhisho. Baada ya hapo tunakaa tunajadiliana. Kwa sababu haya mambo ya hedhi pia bado yanakuwa ni magumu sana kujadili na mtu anaona saa zingine labda unataka kuingizia mambo ya family planning. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunataka kujua nini shida na nini tutasaidiana. Kwa hiyo wao wenyewe unakuta wanaongea, na tulifanya kikao na walimu wote wa Tanzania nzima na wawakilishi. Tukaja tukaongea na wakasema tunahitaji mtusaidie, kwa sababu kweli tunakuwa na shule za wasichana ambazo ni za mabweni. Hawa watoto hatuna sehemu za kuchoma hivi vitu vyao. Tunavitupa wapi? Na hizi zinaleta impact kwenye mazingira pia. Kwa hiyo tunapofanya hivi kwamba serikali itaona, jamii inaona, sasa wote tunakutana pamoja, tunashikana mikono kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikia katika kutatua haya matatizo.
Ni Bi Hyacinth Ntuyeko akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC katika mkutano wa YALE. Na sasa na kusomea muktasari wa habari. Mazungumzo ya amani baina ya pande mbili zinazogombana nchini Libya yamemalizika jana Jumatano mjini Geneva bila kufikia azimio rasmi, lakini mjumbe wa Umoja wa Mataifa anasema pande zote zinataka kufikia mkataba wa ushirikiano wa madaraka ndani ya kipindi cha wiki tatu. Na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema mashtaka ya maafisa wa zamani wanaotuhumiwa kuiba fedha za umma na kutoroshea nje ya nchi yataanza katika wiki chache zijazo.
Na ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Miaka 50 iliyopita mwezi kama huu, demokrasia nchini Marekani ilizaliwa upya kwa kutiwa saini na kuwa sheria haki ya kupiga kura Marekani. Wakisukuma mbele juhudi za kundi la Civil Rights Movement kwenye miaka 1950 na 1960, wakati wa Marekani weusi na makundi mengine ya walio wachache walipoandaa kumaliza miongo kadhaa ya ubaguzi wa rangi dhidi yao, sheria ilielezea zote haki zao za msingi kama raia na ilibadilisha mfumo wetu wa kisiasa. Sheria iliyotiwa saini na Rais Lyndon Johnson hapo Agosti 6 mwaka 1965 ilielezea haki ya kupiga kura ya watu weusi na makundi mengine walio wachache, haki ambayo imekuja baada ya kuanguka kwa utumwa karne moja awali, lakini mara kwa mara walinyimwa haki hiyo kwa njia za kisiasa. Inadhibiti taratibu nyingi zilizotumika katika miji na majimbo mbalimbali ili kuendeleza udhibiti wa kisiasa wa watu weupe kwa kudhibiti upigaji kura wa walio wachache. Hii inajumuisha masuala muhimu ambapo wapiga kura wanalipa kodi ili kuweza kupiga kura na kuweza kuthibitisha wanajua kusoma na kuandika. Pia ilitoa mtazamo wa serikali juu ya uchaguzi, mahala ambako uandikishaji wa wapiga kura weusi ulikuwa mdogo, na ulimpa nguvu mwanasheria mkuu kuchunguza mbinu nyingine zilizotumika kukandamiza kura. Takriban usiku kucha, uandikishaji wa mpiga kura mweusi uliongezeka kwa haraka, hasa katika maeneo ya kusini, mahala ambako ubaguzi ulikuwa upo wazi wazi. Tangu wakati huo, bunge limefuata kwa kufanya marekebisho mara kadhaa ambayo mengi yanaonekana kwa kuhitaji uwepo uchaguzi kwa lugha mbalimbali, ambapo inawasaidia wazungumzaji wa lugha za kigeni pamoja na makundi ya walio wachache. Katika miaka kadhaa iliyofuatia, uongozi wetu wa kisiasa kutoka halmashauri za miji hadi majimbo hadi bunge la Marekani na White House uliongezeka kwa makundi tofauti. Ilipofika katikati ya miaka 1990, hatua hii na kupanuka kwa siasa za Marekani zilikamilisha kuwepo kwa mtazamo wa vyama viwili vikuu vya kisiasa. Wakati taifa linaadhimisha miaka 50 ya sheria ya haki ya kupiga kura na hatua kubwa tuliyopiga kama taifa tangu wakati huo, pia tunawakumbuka watu ambao walifanya kazi kuhakikisha sheria inapatikana na mawazo yao ya ukweli, usalama kwa wote na haki kwa maisha kila Marekani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera za serikali ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, hapa studioni ni naye
Mary Mgawe,
langu jina Harrison Kamau, nikisema kwa herini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.